สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Meditation for Mortal 4 Weeks to Embrace Your Limitations and Make Time for What Counts เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองเชิงความคัดอ่านโดยโอลิเวอร์เบิร์กแมนผู้เขียน 4,000 Weeks นำเสนอกรอบคิดที่เรียกว่า Imperfectionism หรือการยอมรับความไม่สมบูรณ์อย่างมีสติแทนการพยายามควบคุมทุกอย่างให้ได้ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้ทำงานมากขึ้นหรือจัดระเบียบชีวิตให้แน่นขึ้นแต่ชี้ให้เห็นว่าความจำกัดของเวลาแรงต้านจากสิ่งรบกวนและความจริงที่ว่าทุกเรื่องทำได้ไม่พร้อมกันคือเงื่อนไขพื้นฐานของการมีชีวิตจริงเนื้อหาออกแบบเหมือนการฝึกจิตใจ4สัปดาห์อาศัยข้อคิดจากปรัชญาศาสนาวรรณกรรมจิตวิทยาและการสะท้อนประสบการณ์ชีวิตเพื่อช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการใช้ชีวิตที่มีความหมายอาจเริ่มจากการเลิกไล่ตามอุดมคติที่เป็นไปไม่ได้และหันมาอยู่กับความเป็นจริงที่มีอยู่ตรงหน้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด imperfectionism คือการเลิกเชื่อว่าชีวิตที่ดีต้องควบคุมทุกอย่างได้หัวใจของหนังสือคือการเสนอ imperfectionism ซึ่งเป็นกรอบคิดที่ท้าทายวัฒนธรรมการเพิ่มประสิทธิภาพแบบสุดโต่งเบิร์กแมนตั้งคำถามกับสมมติฐานที่ว่าถ้าเราวางแผนดีพอใช้เครื่องมือดีพอหรือปรับนิสัยครบทุกด้านเราจะจัดการชีวิตให้ราบรื่นได้ทั้งหมดเขาโต้ว่าความไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ข้อบกพร่องที่ต้องกำจัดแต่เป็นเงื่อนไขจริงของการเป็นมนุษย์เมื่อยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเราจะหยุดเอาพลังไปใช้กับการฝืนความจริงและเริ่มใช้พลังนั้นกับสิ่งที่มีความหมายจริงๆมากกว่ามุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือผลิตภาพทั่วไปเพราะมันไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าจะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่เริ่มจากคำถามว่าจะอยู่กับความจริงของชีวิตอย่างไรโดยไม่หลงติดกับภาพชีวิตในอุดมคติประเด็น2การยอมรับความจำกัดของเวลาเป็นเงื่อนไขแรกของการทำสิ่งที่สำคัญจริงหนังสือเน้นย้ำว่ามนุษย์มีเวลาจำกัดและปัญหาไม่ได้อยู่ที่การบริหารเวลาไม่ดีพอแต่อยู่ที่ความพยายามทำให้ทุกอย่างสำคัญเท่ากันเบิร์กแมนชี้ว่าเมื่อเราพยายามอัดทุกเป้าหมายลงในวันเดียวเรามักลงเอยด้วยความรู้สึกว่าตามไม่ทันตลอดเวลาทั้งที่ความจริงคือเราไม่อาจทำทันได้ทุกเรื่องพร้อมกันบทเรียนสำคัญจึงไม่ใช่การหาเทคนิคใหม่เพื่อยืดเวลาแต่คือการคัดเลือกอย่างจริงจังว่าอะไรควรทำอะไรควรปล่อยผ่านและอะไรควรยอมรับว่าไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์การมองแบบนี้ช่วยลดความรู้สึกผิดจากการทำไม่ครบและเปลี่ยนการตัดสินใจให้มีความชัดเจนขึ้นหนังสือเสนอว่าการเคารพข้อจำกัดของเวลาไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นวิธีทำให้การลงมือทำมีน้ำหนักและมีคุณค่ามากขึ้นประเด็น3การปล่อยให้บางอย่างหล่นไปดีกว่าฝืนรักษาความเป็นผลิตภาพที่บีบคั้นเกินจริงอีกประเด็นสำคัญคือการยอมให้บางเป้าหมายหรือบางงานค่อยๆหล่นออกจากชีวิตเมื่อระบบชีวิตแบบเน้นการทำได้หมดเริ่มทำให้เหนื่อยแข็งกระด้างหรือไม่สอดคล้องกับความจริงแมนมองว่าจุดนั้นคือสัญญาณให้ตั้งคำถามไม่ใช่สัญญาณว่าต้องพยายามหนักขึ้นเขาเสนอว่าการทำสิ่งที่สำคัญได้ดีบางครั้งต้องมาพร้อมการละทิ้งสิ่งที่ไม่สำคัญพอความคิดนี้สวนทางกับวัฒนธรรมที่สอนให้เรารักษามาตรฐานทุกด้านทั้งงานความสัมพันธ์สุขภาพและการพัฒนาตนเองในเวลาเดียวกันหนังสือจึงไม่ได้เชียร์ความเกียจคร้านแต่สนับสนุนการเลือกอย่างมีสติเมื่อเราเลิกยึดติดกับการอัปเกรดชีวิตแบบไม่สิ้นสุดเราจะเห็นว่าการลดภาระบางส่วนช่วยให้มีพื้นที่สำหรับความตั้งใจความสงบการมีส่วนร่วมกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆประเด็น4การอยู่กับความไม่แน่นอนและสิ่งรบกวนโดยไม่คิดว่าต้องควบคุมให้หมดก่อนจึงเริ่มชีวิตได้แมนพูดถึงแรงดึงของสิ่งรบกวนและความรู้สึกว่าชีวิตจะเริ่มจริงๆก็ต่อเมื่อเราเคลียร์ทุกอย่างได้ก่อนแต่เขาโต้ว่าเงื่อนไขเช่นนั้นไม่มีวันมาถึงเพราะความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วหนังสือจึงชวนให้ยอมรับว่าทั้งโลกภายนอกและสภาวะภายในของเราจะยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์การรอความพร้อมสมบูรณ์จึงมักกลายเป็นข้ออ้างให้ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเรื่อยวิธีคิดของหนังสือคือการลงมือภายใต้ความไม่แน่ใจและไม่รอให้ทุกตัวแปรอยู่ในตำแหน่งที่ควบคุมได้ทั้งหมดก่อนการยอมรับความวุ่นวายบางส่วนไม่ได้หมายถึงความเลินเล่อแต่หมายถึงการเลิกเอาความคุมได้เป็นเงื่อนไขของการมีชีวิตที่มีความหมายข้อนี้ทำให้หนังสือมีพลังทางจิตวิทยาเพราะมันลดความกดดันจากการต้องจัดการโลกให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเริ่มทำสิ่งสำคัญประเด็นสุดท้ายโครงแบบ4สัปดาห์ทำให้หนังสือเป็นการฝึกมุมมองมากกว่าการรับคำแนะนำครั้งเดียวหนังสือถูกออกแบบเหมือนการ Retreat of the Mind ระยะ4สัปดาห์ซึ่งสำคัญเพราะเนื้อหาไม่ได้ต้องการให้ผู้อ่านจำกัดเป็นข้อแต่ต้องการให้มุมมองใหม่ค่อยๆซึมลงไปในความคิดประจำวันแต่ละวันมีลักษณะเหมือนการฝึกสั้นๆ ที่เชื่อมแนวคิดกับประสบการณ์จริงผ่านการอ้างอิงจากปรัชญาศาสนาวรรณกรรมจิตวิทยาและงานเขียนเชิงสะท้อนคิดวิธีนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงทั้งสงบและท้าทายไม่เร่งเร้าแบบคู่มือแรงบันดาลใจทั่วไปจุดเด่นคือการให้ผู้อ่านกลับมาพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเองกับเวลางานความคาดหวังและความพยายามควบคุมชีวิตหนังสือจึงไม่ใช่ชุดเทคนิคสั้นๆแต่เป็นการปรับท่าทีต่อการมีชีวิตซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงอ่านได้ทั้งทีละวันและรวดเดียวและยังคงมีน้ำหนักทางความคิดแม้อ่านจบแล้วโดยสรุป Meditation for Mortals เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในวงจรของการเร่งทำการกดดันตัวเองและความรู้สึกว่าชีวิตต้องถูกจัดระเบียบให้พร้อมก่อนจึงจะดีได้โดยเฉพาะคนทำงานหนักผู้มีเป้าหมายสูงหรือคนที่เริ่มเหนื่อยล้ากับแนวคิดผลิตภาพแบบไม่มีที่สิ้นสุดหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดก็ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างสิ่งที่จำเป็นจริงๆกับสิ่งที่แค่ดูเหมือนควรทำพร้อมชี้ให้เห็นว่าความสงบอาจมาจากการยอมรับข้อจำกัดไม่ใช่จากการเอาชนะมันหนังสือโดดเด่นในหมวดพัฒนาตนเองตรงที่ไม่ขายสูตรสำเร็จไม่สัญญาว่าจะจัดการชีวิตให้หมดปัญหาและไม่ผลักผู้อ่านให้ไล่ตามความสมบูรณ์แบบมากขึ้นตรงกันข้ามมันเสนอความคิดที่สุขุมมีเหตุผลและเป็นมนุษย์มากกว่าเดิมจึงเหมาะกับคนที่ต้องการหนังสือซึ่งทั้งปลอบประโลมและท้าทายให้คิดใหม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนโอลิเวอร์เบอร์กแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่